Seega, kui me usume sellesse, et Jumal saatis prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam oma viimase sõnumi Koraaniga, siis on otse täiesti loomulik, et me peaksime ka järgima seda sõnumit ja mitte ainult siis Koraani ja ise üritama sellest aru saada, vaid tegema ikkagi selle järgi, mis moodi siis prohvet sallallahu on seda selgitanud. Ja parim viis Jumala kummardamiseks ongi ju tegelikult see viis, mille Jumal ise on meile määranud või mis tema on öelnud, et mulle meeldiks, et te teeksite nii. Sest et tema tunneb meid kõige paremini, tema on meid loonud. Nii, mis veel selle sõna kull juures siis oluline on? Miks Jumal käsib meil seda öelda? Mida me sellega väljendame? Et me ütleme. Mitte ainult ma otsin kaitset koidu isandalt, me ütleme ka ütle, ma otsin kaitset koidu isandalt. Mida see kull veel väljendab iseendas? Kui me selle välja ütleme, siis me tegelikult tunnistame sellega endale, et me täidame otseselt käsku, me tunnistame ennast nõrgaks ja me palume kaitset. See on see siis alandlikkuse või uhkuse märk, see on alandlikkuse märk, eks ole. Seega Allah subhanahu wa ta'ala tahab meile õpetada, et me oleksime alandlikud ja mitte uhked, sest uhkus ei vii meid mitte kuhugi. Ja see kull, mida me siin retsiteerime selles suuras ja paljudes muudeski suurades, viib meid uhkusest eemale. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et see, kelle südames on kübegi uhkust, ei pääse paradiisi. Seega see kull annab meile Jumala kaitse kõrval ka sõnakuulelikkuse, kuna Allah subhanahu wa ta'ala on andnud meile käsu, temalt kaitset paludame ja täidame siis seda käsku selle suura retsiteerimisega. See järgmine sõna nüüd a'udhu, mida ma siis olen tõlkinud, et ma otsin kaitset. A'adha ja a'udhu araabia keeles tähendab siis kellestki või millestki kaitseks kinni hoidma, sest me kardame midagi, mida me ei näe. Selline väga spetsiifiline tähendus, aga nagu te teate, vast juba araabia keeles on väga paljudel sõnadel või üldse tüvedel äärmiselt spetsiifilised tähendused. Et see on siis kellestki või millestki kaitseks kinni hoidmine, sest me kardame midagi, mida me ei näe, midagi me ei suuda aduda tõesti. Kuigi ma olen siin tõlkinud, ma otsin kaitset, siis tegelikult, kui nüüd väga hakata nagu tähenorjaks, ma lihtsalt ei suutnud seda eesti keeles kuidagi teistmoodi paremini väljendada, kui kellegi tuleb idee, siis on you are welcome to suggest it. Te olete väga tere tulnud mulle seda siis teada andma. Ühesõnaga, tegelikult see ei ole päris nagu otsimine, sest ma mitte ei otsi kaitset, vaid ma juba nii-öelda saan seda kaitset. See ongi see, et ma juba klammerdun Jumala külge, mitte ma ei otsi, et kus ta on. Vaid ma juba klammerdun selleks, et saada temalt kaitset, sest ma kardan midagi, mida ma ise ei suuda aduda, ma ise ei suuda näha. Ja väga oluline on siin ka see kaitse nähtamatu eest just. Sest kui me tahame kaitset näiteks lahingus vaenlase eest, siis selle jaoks on araabia keeles olemas sõna ijara või noh, ka füüsiline kaitse nagu millegi eest. Aga siin on just mõelda see arudu või arade ja arudu on selline verb, mis just väljendab kaitset selle eest, mida me ise ei näe. Mis on siis nii-öelda mitte materiaalne või kuidas seda paremini väljendada. Ja mis on siis see nähtamatu? Näiteks siin on toodud konkreetselt kadedus, on selline asi, mida me ei suuda näha ja reeglina, kes meid kadestavad, nad ei tule meile seda ka näkku ütlema, vaid nad teevad seda salaja kuskil seljad, aga me ei tea, kes meid üldse kadestavad. Kadedus selline asi, nõidus, mida me ei saa näha ja siis noh, loomulikult saatan, keda me konkreetselt ei näe, kes võib küll erinevaid kujusid võtta ja nii edasi ja meiega rääkida läbi teiste, aga teda konkreetselt me ise ei näe ja me ei tea, me ei saa jalutada linna peale vaadata, et üks tuleb vastu, et ma lähen nüüd teisele poole teed, sest see on saatan, sellist asja pole olemas. Need on just sellised asjad, millest siin suuras ka juttu on, kui me nüüd edasi vaatame. Just need nähtamatud, hirmsad asjad. Selle samast tüvest, Aada Juridu, on näiteks ka kohanimi, mis on Maad. Seda sama tegusõna on kasutatud Koraanis erinevates vormides, mitte tegusõna, vaid seda tüve. Ja üks on siis see kohanime vorm, mida on kasutanud näiteks prohvet Yusuf, Koraanis Ma'ad, on siis selline koht, kus sa leidad kaitset see ulualusse, selline turvaline koht. Ja seega, nagu ma ütlesin, muidu ei ole päris mitte kaitse otsimine, vaid, sest muidu oleks istaada, see on siis araabikeelse kümnes verbivorm, mis väljendab selle tüve tähenduse otsimist nii-öelda. Et ta on ikkagi arudu, ahade ja arudu, et Jumala annab, või see oleks pigem, et ma annan ennast Jumala kaitse alla, mis on eesti keeles natukene kohmakam minu meelest, kui ma otsin kaitset. Aga mis oleks siis nagu keelelises mõttes korrektsem. Ütle, ma annan end Jumala kaitse või ma annan end koidiku isanda kaitse alla. Oleks siis nii-öelda korrektsem tõlge. See sõna falak, me rääkisime siin koidiku isand, falak otseses tähenduses tähendab ta midagi puruks rebima. Ja niimoodi rebima, et sellest tulenevalt midagi saab sellest asjast välja. Midagi, mis tuleb välja. Seda kasutatakse päeva alguseks, sest valgus tuleb pimedusest välja, valgus rebib ennast ööpimedusest välja, sellepärast öeldakse, et nii-öelda day break on inglise keeles ka, et nagu päev siis rebib ennast välja öösest, et koidik. Seda sõna kasutatakse ka näiteks siis, kui taim seemnest välja kasvama hakkab, et see kest, rebib selle kesta puruks ja hakkab sealt välja kasvama. Ja araabe keele suured sõnaraamatud tõmbavad alati siin paralleeliga sõnaga halak, ehk siis loomisega. See falak ja halak on siis paralleeli pandud, sest iga loomine, iga uus elu on millegi puruks rebimise hinnaga. Näiteks mõelge selle peale, et kuidas sünnib laps. Või kuidas hakkab see sama taim kasvama sealt seemne seest. Või mitte ainult seemne seest, kõigepealt ta murrab seemne seest läbi, siis ta peab murdma läbi veel selle maa pinna, millest ta hakkab välja kasvama, eks ole. Ja seega on osad õpetlased siin kohal isegi lisanud, et Rabbil Falak ei ole mitte vaid koidiku isand, vaid ta on kogu loodu isand, nii-öelda sünni isand, et see Falak on sama, mis nagu siis see sündimine nii-öelda. Ja mõned õpetlased on isegi teadlased on siin kohal selgitanud, et see falak sümboliseerib äkki hoopis ka Big Bangi, ehk siis ta maailma algust, mis oli siukene suur rebestumine, siukene suur pauk käis ja siis sündis nii-öelda maailm. Mõned on selle koha sidunud ka näiteks 12. suuraga see Lem ja Lidu Lem Juulud. Ta pole eostanud ega eostunud või noh, ta pole sündinud ega sünnitanud. Ja ta on kogu maailma see sünni isand, see ehk siis vihja sellele, et eelmises 112. suuras on siis räägitud sellest, et Jumal ise ei ole kunagi nagu tekkinud ja ta ise ei ole nagu omale poega ega tütart soetanud nii-öelda, samas ta ise on kogu selle protsessi isand, ta omab kogu seda protsessi, ta sünni ja eostamise protsessi, ta on selle isand, Rabbil Falak. Nii-öelda, et ta ei saagi olla samal tasandil nendega, kes sünnivad või sünnitavad, eostuvad või eostavad, sellepärast, et tema on selle omanik, ta omab kõike, mis sünnib, mis on siia ilma toodud. Ja kui me ütleme 112. suuras Allahu Samad, see tähendab, et Jumal on iseseisev ja igavene, see sama Samad tähendab, et tal ei ole kedagi vaja. Ta on täiesti nagu sõltumatu, siis kaks viimast suurat oleks nagu selle asja teine küll, ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala pole kedagi vaja, aga meie kõik vajame teda. Need 12. suura väljendab siis seda, et temal ei ole meid vaja, ta ei ole kellestki sõltuv, ta ei ole kuskilt tulnud ja temast nagu otseselt ei tule midagi, tema on see isand, kes määrab. Ja 113 ja 114 siis väljendavad seda, aga meie vajame teda. 112, tema meid ei vaja, 113, 14, meie kõik see looming vajame teda ja vajame tema kaitset. Ja kui me ka tõlgime selle falaki ainult koidikuks või ainult valguse sünniks, siis on Allah subhanahu wa ta'ala meil ikkagi siin seadnud väga ilusa kujundi tegelikult, et me otsime valguse loojalt kõigi nende tumedate, pimedate asjade eest, mis järgnevad siin kaitset. või anname ennast tema kaitse alla, sest tema on valgus, aga kõik need teised on pimendus. Ja tegelikult ma usun, et tublis enamikus maailma keeltes, noh, kui me ilusasti nagu kirjanduslikult räägime, siis kõik selline kuritegevuslik, seda võrdsustatakse ikkagi selle tumeduse või pimedusega. Pimedus on see, mis must on see, mis sümboliseerib alati halba ja valge on see, siis mis sümboliseerib seda head. Valgus on see, see hea ja päästev jõud nii-öelda ja must siis sümboliseerib seda negatiivset külge. Et siin siis me räägime koidiku ehk valguse loojast isandast, kes peaks meid siis kaitsma kõiki nende teiste tumedate asjade eest, millest meil siin edaspidi juttu tuleb. Aga vaatame siis edasi, mille eest siis me seda kaitset tahaksime saada Allah subhanahu wa ta'alalt. Min sharri ma khalaq, kurja eest, mis ta on loonud. Koraanis on kolm sõna. Kolm erinevat sõna kasutatud selle väljendi või selle kuidas ma ütlen, siis mõtte edastamiseks nagu on kuri. Shar. Selle vastandiks oleks khair, mis on siis hea. Siis on selline sõna nagu bi'sa, et kui tunned, et midagi on halb ja vastik. Nagu näiteks, kui sa jood midagi ja siis tunned, et see jook oli väga vastik. Selline, et mitte ainult halb, vaid või maitselt vastik või väljavägemiselt vastik. Ja vastand oleks siis sellele bi'ma, siis on selline sõna nagu sa'a, mitte ainult halb, vaid ka inetu. Ja sellest samast tüvest siis on tekitatud ka näiteks selline sõna arabi keeles nagu seji, mis on siis inetu tegu või siis see negatiivne punkt, et on, kui moslemid saavad nii-öelda punktisüsteemis, et need plussid ja miinused, pluss on siis hasana, see mis on hea tegu ja siis seji on siis see halb inetu tegu. Mille eest siis saab nii-öelda miinuspunkte ja selle ülekantud tähenduses väljendab, tähendab siis ka neid samu miinuspunkti, et saad selle eest säia siit, kui sa nii teed, näiteks öeldakse. Aga siis shar on see, mis teeb viga, mis teeb meile halba. Sharara, sellest me juba ka rääkisime, ükskord varem, on tulest välja lendavad need tulekübevad, mis võivad kõrvetada. Et sellest samast on siis tuletatud ja shar, et ta teeb meile viga, ta teeb meile haiget, ta on paha. Allah ei ole öelnud min sharril mahluuk, et kogu loodu oleks nagu halb või mis sharril mahluuk, et kogu loodud halva eest me tahaksime kaitset saada. Vaid ta mainis min sharri ma khalaq, kurja eest, mis ta on loonud. Et kuidas me saaksime mõista seda, et miks just selline sõna valik, et see on selleks, et Allah subhanahu wa ta'ala on ikkagi sellest kurjast üle. See on lihtsalt selleks, mitte lihtsalt me ütleme, et kõik loodud kuri või kõik kuri, mis eksisteerib, vaid väljendada just seda, et mille tema lõi. Ehk siis tema on ikkagi see isand ja tema otsustab selle üle, mis ja kui palju seda halba on. Ja vihje ka sellele, et Allah subhanahu wa ta'ala on loonud kõik. Ja tegelikult kõik siin maailmas võib olla potentsiaalselt ka halb. Sest on väga palju selliseid asju, mis on tegelikult täiesti neutraalsed. Samas ta võib olla nii hea, kui me kasutame seda otstarbekalt, või ta võib olla halb. Kui me ei kasuta seda otstarbekalt. Näiteks, või no mis kasutusest me räägime, võib ka näiteks öelda, et päike, selline asi nagu päike, mille Allah subhanahu wa ta'ala on loonud. Kui palju on päikeses head, ilma päikeseta ei oleks elu, eks ole. Aga see võib teha väga palju halba. Või kui palju head on vees, jälle ilma veeta ei oleks elu, aga vesi võib tähendada ka katastroofi, surma. Või kui me räägime igapäevaselt meid ümbritsevatest asjadest, millest me võib-olla paremini mõistame, et näiteks kui hea asja on auto, millega me saame siis ringi liikuda ja kui raske oleks meie elu, kui meil ei oleks autosid, aga kui palju halba võib sellega ka juhtuda. Või televiisor näiteks oleneb sellest, mida me sealt vaatame. Et kui me vaatame päevad läbi mingid nõmedaid asju ja lihtsalt löömame aega surnuks, rikkuma silmad ära selle televiisoriga, et see on hoopis teine asi kui see, et televiisor on ikkagi meile välismaailma edastaja. Me saame sealt väga mingi tarviliku informatsiooni hankida. Õpetlased on selgitanud seda ka nii, et kurja eest, mis ta on loonud, tähendab, et meile võib kurja sundida läbi iga, läbi asjade, mis ei ole küll kurjana loodud, aga mis siis lihtsalt täidavad oma funktsiooni, see tähendab käituvad oma instinktide kohaselt. Nagu näiteks lõvi, kes on näljas või kes kaitseb oma kutsikaid ja seetõttu murrab kellegi maha. Et ta ei ole halb sellepärast, et seda teeb. See on tema instinkt, see on loomulik. Inimesed samamoodi, seal on nagu, noh, inimesel küll on selles mõttes nagu erinevus, et inimesel on ikkagi see vaba tahe loomal, noh, relatiivses mõttes nagu on vaba tahe, aga tegelikult ta ikkagi käitub oma instinkti järgi. Et, et see, ta ei ole sellepärast halb, et ta nii teeb. Jumal on loonud nii hea kui ka halva. Ja ta saatis prohvetid ja sõnum, et selgitada, mis sellest kõigest, mis ta on loonud, on hea ja mis on halb. Ja omal ise ütleb Koraanis, et ta on teinud hea seaduslikuks ja halva ebaseaduslikuks. Kuigi nad mõlemad on olemas. Ja see on järjekordne siis katsumus, võibolla isegi üks suuremaid katsumusi meie elus, meie jaoks, kes järgib siis seda seadust, millega on määratud, mis on hea ja mis on halb. Ja kes mitte, sest tegelikult meil kõigil on valiku vabadus järgida või mitte järgida, et see on meie asi. Ja me ei tunneta kõiki asju päris ja sellistena nagu need on. Ja oleneb meie jaoks tegelikult, meie ju inimeste jaoks väga tihti ju kontekstist. Et kas, kui see on meile kasulik, siis see tundub hea. Samas kui see on meie vastu ja kellelegi teisele kasulik, siis ta võib tunduda jälle väga halb. Et kus siis leida siin seda tasakaalu. Nii, kolmas värs. وَمِنْ شَرِّنْ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ Ja غَاسِقِ kurja eest, kui see öös varju. غَسَقُks nimetatakse arabe keeles öö esimest osa. See tähendab seda, see osa, mis on kohe peale seda, kui igasugune päikese valgus on kadunud. Ehk siis selline kerge taeva sinetus on ka juba kadunud, on täiesti kott pime. See on siis rasak ja see öö esimene osa sellises staadiumis. Ibn Kathir toob selle värsi seletuseks välja erinevaid versioone erinevatest hadiisidest, et mis see rasak siis on. Et esiteks näiteks rasak on öö ning kui see wakab tähendab, et kui päike loojub. See on At-Tabarist. Teiseks näiteks rasak on täht, mille kohta onad araablased ütlesid, et kui see loojub, siis haigete hulk tõuseb. Ning kui see tõuseb, siis haigete hulk langeb. See on ka Tabaris edastatud. Ja siis kolmandaks on siis ka mainitud, et rasak on kuu. Ähmedis ja siis Tirmidhis. Et erinevaid variante, mis on nagu pakutud. See sõna wakab tähendab araabia keeles ka pimedust. Aga wakab tähendab, et kui midagi on nii pime, et ei näe. See tähendab siis, et pimedus on asju, mida me ei näe. Iseenesest see wakabi kasutus siin. Ja milleks siis nagu, noh, tegelikult on nagu kahekordistatud siin, et see rasik juba iseenesest on siis pimedus. Ja siis see wakab on ka siis nagu, et see nagu lihtsalt selleks, et süvendada seda veel, et see pimedus üksinda ei ole mitte lihtsalt ainult pimedus, vaid seal pimeduse sees on veel ka need pimedad, need mustad asjad, mida me ei näe ja mis meid hirmutavad. See sama idee, et me otsime kaitset või me anname end Jumala kaitsele asjade eest, mida me ei näe, mida me võibolla ei suuda tajuda isegi, aga mida me siiski kardame. Nii, neljas värs. وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ Ja sõlmedesse puhujate kurja eest. Sõlmedesse puhujate all on siin mõeldud siis nõidu, maage, kuidas, mis iganes nimega neid või sõnaga neid nimetada. Islami seaduse järgi on keelatud kategooriliselt tegeleda igasuguse nõiduse, maagia ja ennustamisega. need on siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam öelnud, et need inimesed on kõige hullemad inimesed. Ja ei ole olemas islami kohaselt sellist asja nagu puhas nõidus või valge nõidus nii-öelda, white magic, valge maagia. Kõik on must, kõik on see pime pool nii-öelda. Marokkos näiteks konkreetselt kasutatakse nõidedeva maagide abi, et no absoluutselt selliste täiesti igapäevaste asjade jaoks nagu, oi mulle meeldib üks mees ja ma tahaks kangesti talle mehele minna, aga ta ei tee must välja ja siis ma lähen maagi juurde ja siis palun midagi talle, mis ma saaks talle sisse anda, et ta minusse armuks ja sellised asju kasutatakse kahjuks nagu päris tihti. Ja siis inimesed arvad, aga see on puhas nõidus, ma ei tee kellelegi halba sellega. Tegelikult see on Jumala seaduse vastame, kuna me võtame ära sellega sellelt inimeselt ju valiku vabaduse, see on nagu hüpnoos, me hüpnotiseerime ta ära, et see ei ole ju tegelikult tema valik olla koos selle teise inimesega siis. Ja Muhammad saa sellem on öelnud, et iga üks, kes usub ennustajasse, see ei usu Jumalasse. Et see on kindlasti midagi, mille üle moslemitel tasuks mediteerida. See on väga karmilt öeldud, aga väga realistlik. Iga üks, kes sellesse usub, see Jumalasse järelikult ei usu. Ja tänapäeva inimesed, olgu nad siis moslemid või mitte moslemid, usuvad igasugusesse nõidusesse. No seal on ju väga palju erinevaid asju, kui mõtlen, et ma ei usu mingitesse nõidadesse. On igasugused ennustamise erinevad variantid, kas või need selgelt nägijad või see, et me usume, et kui must kass jooksab üle teed, siis me paremini lähme koju tagasi, sest midagi head ei ole oodata või mis vaadatakse seal kohvi paksu pealt või horoskoopidest või loetakse neid tähemärke ja nii edasi. Kõik see käib sellesse samasse kategooriasse islami seaduse järgi. See isenesest ei tähenda, et islam eitaks nõidust, et nõiduja, maage ja ennustajad ja neid pole olemas või nad kõik lihtsalt kujutavad omale ette, et nendel on mingid võimed. Need võimed on täiesti olemas. Inimestel on teatud võimed, nad saavad ka teha koostööd mingisuguse hingede maailmaga sealt vahelt ja need edasi. On täiesti reaalne, on täiesti võimelik seda ja see on see põhjus, miks see on keelatud, sest et kui sellel ei oleks mingisugust jõudu, kui sellel ei oleks mingit reaalsust tagasi, siis poleks ju vahet. Absoluutselt, selle ei oleks nii kategooriliselt ära keelatud islami seaduse järgi, kui selle taga ei oleks mitte midagi. Ja sellepärast tegelikult peakski neist just heemale hoidma, mitte sellepärast, et me arvame, et nad nagu nii ei oska midagi teha, vaid sellepärast, et me teame, et nad oskavad. Aga kui palju selles on head ja kui palju selles on halba protsentuaalselt, see on see küsimus, miks me peaksime endast heemale hoidma. Me ei tea, kust nad on saanud oma võimed. Me ei tea, kuidas nad hangivad oma informatsiooni. Me keegi ei soovi oma hinge saatanle maha müüa või kuidas. Igasugust infot on tänapäeval võimalik kätte saada, et tänapäeva info ajastul eriti. Väljavatud üks asi, tulevikku teada. Need, kes väidavad, et nad teavad tulevikku, selle jaoks on siis muidugi nagu erinevad variantid, miks nad võivad seda väita. Et esiteks näiteks nad võivad teha loogilisi järeldusi, sündmuste või inimeste käitumiste järgi või kuulduste põhjal ja nii edasi, siis midagi välja pakkuda ja ups, läkski täppi. Teiseks nad võivad kasutada ka igasuguseid teaduslikke meetodeid. Ja mitte siis, et nad kindlasti teavad, vaid nad saavad pakkuda tänu sellele. Näiteks ilmaennustus on üks selline asi, et see ei ole mingisugune maagia. Ilmaennustus on see, et kui sünoptikud ennustavad ilma, siis nad ikkagi vaatavad nagu teaduse perspektiivis. Nendel on teatud masinad, selle jaoks nad saavad seal jälgida mingit tuulekiirust ja nende igasuguste rõhkondade liikumist ja nad saavad nii-öelda pakkuda, et väga suure tõenäosusega see kõrgrõhk on seal, nüüd liigub kagusse näiteks, eks ole. Aga võib juhtuda, et ei liigu. Samas võib olla isegi 99% tõenäoline, et liigub. See ei tähenda seda, et nendel oleks mingid võimed. Samas on veel üks allikas ja need on džinnid. kellelt saab, ehk siis sellelt meie paralleelmaailmalt, nendelt ilma kehata hingelistelt olevustelt, kelledest siis osad on nõus tegema inimestega koostööd. Ja nemad käivad siis, kui me räägime nüüd tuleviku kohta, konkreetselt ainuke koht islami seisukohast, kus on siis võimalik tuleviku kohta infot saada, on see, kui džinnid lähevad kõige alumise taeva, nii-öelda uste taha kuulub, mida inglid taevas räägivad, mida Jumal on nendele tuleviku kohta mingid asju teada annud, kui nemad omavahel seal räägivad, džinnid juhtuvad seda pealt kuulema, see on ainus viis, kuidas on võimalik saada siis nii-öelda maa peale selle tuleviku kohta informatsiooni. Kui need maagid ja nõied tõesti ise oskaksid ja teaksid kõiki need asju, siis nad oleksid rikkad ja õnnelikud ja nad ei teeks teistega üldse mingisugust tegemist. Nad ei oleks vajadust. Kui palju nendest on selliseid tegelikult, kes teevad seda asja ainult selleks, et inimesi aidata, ükskõik mis nende võimed parasuguga oleks. Ikkagi reegla on seotud see sellega, et nad teenivad sellega midagi. Nad ei teeni piisavalt palju, et nagu oleks superrikkad välja arvutud. Tõesti, kui nad on siis, ma ei tea, teinud omale suure businessi sellest. Aga ikkagi see on põhimõtteliselt raha pärast, mitte selle pärast, et mul on võime ja ma tahan inimesi tervendada. Vaid see on ikkagi, see on, nad on leidnud mingisuguse oma nishi ja see nish on see, mis nendel sisse toob. Aga jah, nagu ma ütlesin, me ei tea, kuna meie ei näe ju ise meie reeglina tavalised inimesed, ei suuda ise näha, ei suuda ise neid asju otsustada, siis me peaksime hoidma sellest kõrvale, sest me ei tea, millised nendest on siis nii-öelda, võib täiesti vabalt olla, et inimesed, kellel on antud mingisugune võime, ma ei tea, näiteks ravida, jumal teab kust, et nad tahavadki head. Aga me ei tea, millised nendest tahavad head ja millised tahavad halva näo järgi, me ei suuda seda otsustada või et keegi on saanud näiteks oma võimed mingitelt džinnidelt ja lubanud vastutasuks, mida iganes, me ei tea seda. Sellepärast on siis islami seadus äärmiselt karm kogu selle asja suhtes. Üks maailma lõpumärkidest muide islamis on see, et kõik maailm muutub pahupidiseks, ehk siis nõu ja abi näiteks hakatakse küsima neilt, kelle poole kunagi ammustel aegadel poleks keegi nõu ja abi suhtes pöördunud. Tänapäeval on see siis täiesti reaalselt olemas, et hakatakse küsima abi ja nõustamist ja igasugustelt nõidadelt ja maagidelt ja ennustajatelt isegi poliitilistest küsimustest. Mitte ainult selles, et palun tehke mu poeg terveks, nagu vanasti oli või palun pange see mees minusse armuma, vaid nad on äärmiselt olulistel kohtadel ühiskonnas või noh, näitlejad ja lauljad täpselt samamoodi, kes vanasti olid lihtsalt meelelahutajad, ühiskonna enam vähem kõige madalam kiht ja kes siis tänapäeval on nii-öelda uued jumalused, audubille. Kui me räägiksime nüüd natuke täpsemalt ka nendest džinnidest, kellest siin on nii mitmeid kordi juba juttu olnud, siis džinne on erinevaid. Nagu ma ütlesin, see nad on meie paralleelmaailm. Kui Jumal on loonud inimesed maast, siis džinnid on loodud suitsust. Kui ma ei eksi nüüd, peaksin nüüd mõtlema selle. Suuratul Rahman 55. on see kirjas. Halakal džän, mimäär džinnina. Suitsuta tulest. Siis jah, suitsuta tulest. Ja saatan oli loodud siis suitsust. Ma jään neid omavahel sassi kogu aeg. Ühesõnaga saate suuratul Rahmanist järgi vaadata. Ja nad on meie paralleelmaailm selles mõttes, et nad elavad siin samas koos meiega. Meie neid ei näe, kuna nendel puudub füüsiline keha nagu meil. Nad on ainult nii-öelda hingega olevused. Nemad meid näevad ja on meiega harjunud nii-öelda. Samamoodi siis džinne, nagu ka inimesi, džinnid on loodud ka, mitte nagu inged, kellel ei ole mingit oma vabat tahet, inged on nagu robotid. Nad on loodud selleks, et täita jumala käsku. ja nad saavad teha ainult head ja ainult täita Jumala käsku, nad ei saa ise otsustada midagi, siis džinnid on loodud nagu inimesed, ehk nendel on ka vaba tahe. Seega nad võivad olla nii usklikud kui uskmatud, nad võivad olla nii head kui halvad, nagu täpselt nagu inimesed, nad võivad olla lärmakad või vaiksed, nad võivad olla mõned nendest kiuslikud, kes hakkavad meid kiusama näiteks sellepärast igasuguseid poltergeiste ja muid asju. Kes näevad ja kardavad, siis need on džinnid, kes tahavad meile lihtsalt nagu kas närvidele käia, meid hirmutada, kuskilt välja visata, sest meie käime neile närvidele või noh, mis iganes põhjustel. Aga igal juhul nad on täpselt nagu inimesed. Ainult, et need puudub füüsiline keha, nad on vaimolendid, nendel on ka perekonnad, nendel on ka lapsed. Nendel on, kuna nendel endal keha puudub, siis nendel on võime minna inimese keha sisse. Eriti selle ajal, kui inimene on vihane või kui ta on kohkunud. Ja üheks siis, või üks kõik mingisugune selline ekstreemne emotsioon, ekstreemne või väga paisutatud emotsioon on see siis, mis annab võimaluse džinnile inimese sisse minna. Ja siis nagu ma ütlesin, üheks tunnuseks, kui inimesel on džinn sees, on siis see, et ta oleks just kui nagu kaksik olemus, et ta võib enamus ajast olla väga vaikne ja leebe ja tore ja nii edasi, aga kui ta vihastab, siis ta läheb nagu täiesti endast välja. Et see võib olla üheks tunnuseks. Ja siis nagu mis ühenduses nende nõidade maagide selgelt nägijate ennustajatega, džinnid võivad neid aidata, sest nendel on tunduvalt lihtsam igasugust informatsiooni hankida, kui nendel puudub füüsiline keha, siis aeg ja ruum nende jaoks ei ole samamoodi tajutavad kui meie jaoks. Ja nendel on lihtsam nagu sellist infot hankida. Aga siin kohal tuleks siiski märkida, et džinnidel on ka omad seadused, ehk siis reeglina nad ei peaks meiega nii öelda, kontakti otsima ja meiega kokku puutuma. Seega, kui nad puutuvad, tähendab seda, et nad on teatud viisidel oma seadustest üle astunud ja mitte midagi ei ole tasuta. See tähendab seda, et kui nad juba on üle astunud, kui nad juba on astunud inimestega kontakti, et nendele midagi hankida, nad tahavad ka midagi vastu saada. Nad ei ole lihtsalt toredad ja ei hangi teatud inimestele infot. Nad tahavad midagi vastu saada ja see on ka see põhjus, miks me peaksime kõikidest sellistest asjadest eemale hoidma, sest me lihtsalt ei tea, mis sealt võib juhtuda, mis sealt võib tulla. Et nad võivad tõesti teha head, et inimese usaldust võita nii öelda, aga kui nad juba on kontaktis, siis palju enam nagu võib sealt sündida igasugused halbu asju. Kui inimesel on džin sees, võt siin on nendest sümptomitest veel, et üks asi, mis võib olla, on see, et ta näeb süstemaatiliselt igasugused halbunenägusid. See äärmuslik vihastamine, et kui ta inimene vihastab ennast öelda segaseks, ta tõesti nagu läheb täiesti lolliks peast. Või see, ka see, et kui ta näeb või kuuleb midagi, mida teised ei näe kuule, on siis tunnusteks, et on džin midagi mängib seal. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et iga üks, kes läheb ennustaja juurde ja usub, mida too räägib, see on hüljanud usu Jumalasse ja prohvet Muhammadisse sallallahu alaihi wasallam. Nii et sellised ideed, mille üle jälle taaskord tasuks kindlasti mediteerida. Nii, aga vaatame viiendat seda viimast värssi siin. Mille eest me veel siis kaitset Jumalalt tahame saada. وَمِنْ شَرْنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ ja kadeda kurja eest, kui ta kadestab. Kõigepealt rääkisime siis probleemist. Nüüd räägime probleemi allikast. Miks kõik seda kurja tehakse? Kõik see kuri, millest siin räägitud on. Kõik see ööpimedusest tehtav kuri ja siis nõiduse kuri ja nii edasi. Mis tõttu inimesed reeglile seda teevad? Kõige suuremaks põhjuseks reeglina on kadedus. Inimesed tahavad saada ja saada ja saada kõike seda, mis nad teiste näevad. Tahavad olla kõige paremad, kõige targemad, kõige rikkamad, kõige ilusamad ja nii edasi. See on nii-öelda inimloomuses eriti siis, kui inimesel mingid sügavamad eesmärgid elus puuduvad. Kui ta väga palju on tänapäeval kahjuks sellised inimesed, kelle ainus eesmärk ongi ületada teisi kõikidel võimalikel viisidel. Ja see on nagu kadedus par excellence, võiks öelda. Ja mida Allah subhanahu wa ta'ala siin ütleb? Ja kadeda kurja eest, kui ta kadestab. Allah subhanahu wa ta'ala ei ole öelnud, kui ta oma kadedust väljendab või kui ta selle järgi käitub või kui ta oma kadeduse tuttu midagi teeb. Ei, ta ütleb, kui ta kadestab. See tähendab, kui ta tunneb seda kadedustunnet. Ei tähendab ka seda, et ei pruugi midagi teha. Lihtsalt see juba on väga halb, kui me tunneme seda kadedust. Ja eesti keeles see välja ei paista, aga araabia keeles on siin kasutatud sõna idea, mis on, kui me ingliskeele paralleeli tõmbame, on when, kui ja mitte if, kui. If oleks siis nagu tingimuslik ja when oleks siis kui ta on see ajaline. Siin on kasutatud araabia keeles idea, mis on see ajaline kui. Et mitte tingimuslikult kui, juhul kui ta kadestab, vaid sellel hetkel, kui ta kadestab, ajaliselt siis. Et see on kindel, et see toimub, me peame ainult ära ootama, et millal. Kadedusest nii palju veel, et kadedust islamis on kahte sorti. Üks nendest on lubatud ja teine on keelatud. Lubatud kadedus on see, kui ma tahan olla sama näiteks tubli ja tark ja võimekas ja lahke ja nii edasi, kui keegi teine on, kellel ma vaatan, oh, subhanallah, või tabarakallah, nii tore, et näed, et ta on nii tark. Ma tahan ka olla nii tark. Selline on lubatud juhul, kui ma samal ajal ei taha, et see teine inimene sellest lollimaks jääks. Näiteks. Ma tahan lihtsalt, et ta on mulle eeskujuks oma positiivse mingi omadusega. Ta on eeskujuks, ma tahan olla samasugune kui tema. Ma püüdlen selleks, et jõuda samale tasemele kui tema, ilma, et ma sellega tema seda olemist nii-öelda tahaksin kuidagi alla suruda. See on lubatud. Keelatud on see, kui ma tahan midagi saada, mis teistel on ja niimoodi, et see teine sellest ilma jääks. Või siis see, et ma olen kade ja kuna ma tean ise, et ma seda saavutada ei saa, siis ma tahan, et see teine inimene nagu jääks ka sellest ilma. Selline kadestamine on islamis keelatud. See nagu ei vii millelegi positiivse lõppkokkuvõttes. Aga kadeduse asemel siis tegelikult, selle asemel kadestada, me võiksime parem olla, lükata selle oma emotsiooni kuidagi positiivsusesse, ehk siis olla rohkem lahked. Näiteks, et nagu islam õpetab vasak käsijärgu nähku, mis parem annab. Ehk siis, et meil ei oleks kahju sellest, et anda nendele, kes vajavad midagi rohkem kui meie antud hetkel. Või siis näiteks islam õpetab, et sadaka, see almuse andmine kustutab Allahi viha, miks mitte võistelda selle nimel, et kes rohkem saab Allahi viha kustutada. Või siis islam näiteks õpetab, et kui me anname, see peaksime kõigepealt andma oma perele, seejärel oma sõpradele, tuttavatele ja nii edasi. Ehk siis me peaksime alustama kõige lähematest. Miks inimesed reeglina ei alusta kõige lähematest? Selle eest nad saavad kõige vähem tänu, kõige vähem tähelepanu nii edasi. See, kui ma annetan kuskile organisatsiooni, kus mu nimi läheb kirja ja nii edasi ja nii edasi, sellisel juhul nagu ma tunnen ennast palju paremini kui see, et ma annan näiteks oma vanematele või oma lastele. Või, et see, seda peetakse nagu normaalseks. Ja see ongi normaalne. Peaksimegi seda tegema. Aga see Allah subhanahu wa ta'ala eelistabki just, et me aitaksime eelkõige neid, kes on meie ümber, kelle seisukorda me täpselt teame, mitte ei annaks kuskile suvaliselt ja me ei tea üldse pärast, mis sellest asjast saab. Ja kui me loomulikult oleme kõikidele juba lähikondlastele annud, siis me võime ka kaugemalt anda või kui me kedagi äkki näeme, kellel on tõesti meie abi vaja. Ja mis see kogu andmine meil annab, see annab meile seda tegelikult, et see, kellele me anname, tema palub meie eest. Ja tegelikult see toob meile tohutult palju rohkem kasu, kui see, mis me siis ära andsime. Ei ole vaja eputada oma andmisega, nagu ma mainisin, sest kadedus on nagu kuri silm, nagu öeldakse siis islami maailmas. Ja kadedus sööb heategusid või siis neid häsanasid, nagu vesi sööb tuld. On ka selline ütlus. Peaksime ütlema, alhamdulillah, selle eest, mis meil on eelkõige. See kadedus, mis on tegelikult eestlastele väga omane. Me tahame kangesti olla paremad kui meie naabrid alati, aga eelkõige peaksime mõtlema sellele, et me oleme tänulik selle eest, mis meil on. Sest meil on väga palju. Me oleme Eestis isegi kõige vaesemad, kes meil Eestis elavad, on palju nagu rikkamad kui enamik maailma elanikkonnast. Et me peaksime selle peale mõtlema ja selle üle tänulikud olema, kas on üldse mõtet kedagi kadestada. Eks see äärmiselt oluline teema jälle. See sõna rene, see rikkus, millest me siin räägime, mis nagu tihti kadestajajaid kadestama ajab. Abu Huraira, radiallahu anhu, on jutustanud, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, vara ei mõõdeta mitte omandi külluse, vaid hingerikkuse järgi. Ja see sõna rene, mida vist tänapäeval rani, omadussõnana tähendab tänapäeval rikas, tegelikult ajalooliselt see tüvi väljendab enesega rahulolu. Ja sama Jose Hanna loengute jooksul rääkisime ka päris pikalt sellest ühes suuras, kus oli juttu sellest, et prohvet Muhammed, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et sa olid vaene ja ma tegin sind rikkaks, ma tegin sind selleks ghaniiks. Ja samas prohvet Muhammed saas olema, ta suri niimoodi, et temast praktiliselt ei jäänud mitte midagi järgi, ta ei olnud kunagi rikas, ta ei, kunagi ei söönud oma kõhtu täis nii-öelda oma elu, ole sellest ajast, kui temast sai prohvet, ta ei olnud kunagi rikas. Et kõik, mis tal oli, see oli islami jaoks. Et millest see siis tuleneb, see sama rana tähendab sellest klassikalises kontekstis just seda, et mitte, et ma ei teinud sinust majanduslikult rikka, vaid ma andsin sulle hingelise rahulolu. Ja inimene, ükskõik kui palju tal seda vara on, kui ta hing on rahul, siis ta tunneb ennast rikkana. Ja kui ta hing ei ole rahul, siis ta võib olla maailma kõige rikkam inimene, ta tahab ikkagi rohkem, ta tunneb ikka, et ta on vaena, tal ei ole veel küllalt. Et see rana algne tähendus on just see hingeline rahulolu ja see on äärmiselt oluline meie kõige jaoks see saavutada või kas või püüda, see saavutada, sest see kaitseb meid selle ühe kõige hullema kuriteo eest võiks jah tõesti lausa öelda, mis on kadedus. Ja nagu Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, need, kelle südames on kas või kübegi kadedust, ei pääse paradiisi. Nii et me peaksime püüdma sellisest asjast lahti saada. Ja kadedus on tänapäeval üks raskemaid haigusi, võiks isegi väita, ja prohvet Muhammed saas selle nii tema kui siis ka ta kaaslased olid alati rahul, ükskõik kui rasked ajad nendel ei olnud. Ja Jumal on nendega alati rahul, kes on ise endaga rahul. Kui midagi halba juhtub, siis me ikkagi võiksime öelda, alhamdulillah, sellest ei ole midagi hullu. Me ei tea, milleks see võib olla hea. Ja vahel juhtub, et me oleme hirmus õnnetud millegi üle ja arvame, et Jumal on meid ära unustanud või hüljanud, aga tema teab alati, mis on meile parim. Ja ma võiksin teile tuua konkreetselt ühe näite, väga elulise näite. Üks meie seast üks õde, kes otsis oma perele korterit ja päris pikka aega koos oma mehe ja lastega, siis nende ühesõnaga vana korter, kus nad elasid, omanik ütles, et võtte peate maiguks välja kolima ja mitte kuskilt ei ole võimalik korterit leida. Nad elavad siis Euroopas, mitte Eestis ja mitte kusagilt ei ole leida. Alati on, kas niipea kui saadakse teada, et tegemist on moslemitega, siis leiutatakse igasuguseid vabandusi. Ja et oi, teil on, et lemmikloomad on lubatud, aga kolm last, seda on liiga palju, et te peaksite võtma ja mingi viietoalise korteri siis, kui on kolm last. Ja tohutud, mis on kõrged hinnad ja ühesõnaga väga suur probleem. Ja õde oli täiesti meele heitel juba sellepärast. Ja kõlab nagu äärmiselt niimoodi targutavalt, aga ma üritasin siis talle ikkagi alati öelda, et rahu, sa palu, et Jumal aitaks mina ka tenduraasid, muud kogu aeg tenduraasid, et äkki lihtsalt on vaja natukene oodata, et tuleks midagi, mis just Allah subhanahu wa ta'ala teie jaoks on kõrvale pannud nii öelda. Et kannatust natukene aega ju on ka veel, et milleks üldse abistada, nad läksid juba täiesti endast välja. Kogu selle teema peal, mis on ka loomulik ja väga eestlaslik. Ja lõppkokkuvõttes nüüd nad leidsid väga toreda korteri, väga iluses vaikses rajoonis, Moshe kõrval, nende ülevalt naaber on imaam ja pluss nad maksavad korteri eest üüri vähem kui nad maksid eelmises kohas. Subhanallah. Ja rab. Sabr. See kannatus. See kannatus, mis nii-öelda peaaegu katkes, aga mis lõppkokkuvõttes ikkagi viis sihile. No tõesti, hamdulillah, et mul on tõsiselt hea meel. Sellised asju ei juhtu, noh, selliseid toredaid näiteid, mida saaks kohe tuua, ei juhtu igapäev, aga see oli üks väga eluline ja väga, väga värske näide. Ja Prohvet Muhammad Sassalem on öelnud, et ära vaata neid, kes on sinust kõrgemal, vaid vaata neid, kes on sinust madalamal. Ehk siis jälle üks asi, mis meile kindlasti toob hingerahu tagasi. Ja vaadake neid inimesi, kes on maailmas tohutult vaesed. Kas nad on nii stressis kui meie? Kas nad on, käivad ringi selliste väsinud lõustudega, nagu meie käime kogu aeg ja mõtleme virisema? Nad ei virise, nad naeravad, nende lapsed rõõmsalt mängivad palja jälu, tihti palja tagumikuga kuskil tänaval soppa sees ja nende elu on palju lihtsam kui meie elu. Me peaksime selle üle mõtlema. Juba tervis tegelikult, kui me selle peale mõtleme, on üks väga suur varandus, kui meil tervis on olemas, tervis on okei, okay, siis saab nagu ülejäänud asjadest, inshallah saab ikkagi üle. Või näiteks see, et kellel on kodus vesi olemas või üldse kellel on võimalik vett juua, normaalset ei puhast vett, need inimesed kuuluvad 5% maailma rikkamete hulka. Seega vaatakem seda, mis meil on ja mitte seda, mis meil ei ole ja ärgem kadestagem teisi inimesi. Nii nagu Prohvet Muhammad Sassalem ütles, et kuri silm võib mehe hauda viia. Nii-öelda, et kogu see kadeduse asi on üks väga, väga, väga inetu pat. Nüüd kokkuvõtteks selle kohta, mille eest selles suuras siis me Jumalalt kaitset palume. Kui te tähele panete, siis kõigepealt siis Jumala loodud kuri. Kõik, mis on loodud ja milles on kurja. Siis kuri öös. Siis sõlmedesse puhujate kuri ja siis kadedate kuri või kurjus. Ja see liigub, kui te tähele panete siis, see Jumala loodud kuri, kuri öös, sõlmedesse puhujate kuri, kadedate kuri. Liigub üldisemalt spetsiifilisemale. Kõigepealt see kõige üldisem on siis kõik see kuri, mis Jumal on loonud, kõik, mis, milles on natukenegi halba, siis sellest, kui nüüd kategoriseerida, siis see kuri, mida ööpimeduses korda saadetakse, on see, noh, kõige halvem, eks ole, sest et siis üritatakse ära peita nii-öelda. Sellest omakorda spetsiifilisest kategooriast on siis need inimesed, kes siis tegelevad maagiaga, kes siis ennustamise või nõidusega, nende kuri on siis teistest halvem ja viimaks see motiiv, mis sellene kõik viib, see kadedus, mis on see kõige hullem asi ja kõige, on, toob siis need kõige halvemaid tulemusi meie jaoks. Me võime võtta ka esimest, tähendab teises värsis, mis on kirjeldatud, kui üldist ja siis järgmiseid, mis on kolmest kuni viies värs, kui täpsustust kolmest kõige hullemast asjast, et see öösel toimub kuri või kurjus, maagia ja kadedus, ehk siis kolm asja, kõik need kuritegevus, öine kuritegevus, öös need asjad, mis on peidus seal ja mida me kardame, siis maagia ja kadedus, need kolm kõige hullemat asja. Esimene on üldine, siis ja siis kolm tükki spetsiifilist. Oluline küsimus on ka, et miks rääsik on artiklita ja siis need kadedad on siis artiklita, aga sõlmedesse puhujad on artikliga. Ehk siis kolmandas värsis on wa min sharri ghasiqin, siin ei ole al ghasiq. Ja kadeda kurja wa min sharri hasidin, hasid ja mitte al hasid. Aga samas need sõlmedesse puhujad annafathat on artikliga, ehk siis the blowers in the nods. Et miks on nendest kolmest ainult üks spetsiifiline? Selle kohta siis on õpetlased välja pakkunud kaks varianti. Esiteks, see selline idee, et pimedas võib, aga ei pruugi halba sündida. Kadedusest võib, aga ei pruugi halba sündida, aga kui maagid juba nõjuvad, siis kindlasti juhtub sellest midagi halba. Ehk siis see on võimalik, kaks tükki nendest on lihtsalt võimalikud ja sellepärast nad on ilma artiklita ja siis üks on nagu kindel, et kui juba, siis juba. ja sellepärast seal on artikkel. Või teine variant on siis konkreetselt selle värsi kontekstis oli Muhammedil sallam vaja abi just maagide vastu. Nagu me alguses rääkisime, selgitasime, et kust pärineb üldse siis see suura või mis selle kohta on nagu islami traditsioonis nagu räägitud see, et prohet Muhammed sallam seisis siis ise maagiaga vastakuti nii-öelda või talle tehti maagiat, et tal oli ikkagi vaja konkreetselt maagide eest kaitset, selle pärast on siis need nii-öelda spetsiifilisena välja toodud. Nii, ja nüüd kokkuvõtteks ka nende kahe suura kohta, 113 ja 114. Kaks küsimust on siis äärmiselt olulised, et kellelt me otsime kaitset, mida araabia keeles nimetatakse siis al-musta'ad bihi, ja kelle eest me otsime kaitset, al-musta'ad minhu. Mõlemas suuras nii, mõlemas suuras siis nii 113 kui ka 114 on siis selleks esimeseks, ehk see, kellelt me kaitset otsime, on Allah, subhanahu wa ta'ala, ja teine on, kelle eest me otsime kaitset, on ka olemas mõlemas. Aga siis see teine, kelle eest me otsime kaitset, on nende suurates erinev. See, kellelt me otsime, on sama, Allah subhanahu wa ta'ala, aga kelle eest, see on erinev. Falakis, Allah subhanahu wa ta'ala mainib end vaid üks kord. Rabbil falak. Aga mille eest me otsime kaitset, on neli erinevat. See üldine kuri, mis ta on loonud, öösvarjuv kuri, sõlmedesse puhujate kuri ja siis see kadedate kuri. Suuratun näsis, mida me vaatasime siis eelmine kord, kirjeldab Allah subhanahu wa ta'ala väga täpselt ennast, aga vähem seda, mille eest me kaitset otsime. Seega al-falak süveneb rohkem sellesse, mille eest me kaitset otsime ja näes sellesse, kellelt me otsime kaitset. Kogu see selgitus, mis me tegime nende erinevate tiitlitega, mis Allah subhanahu wa ta'ala oli endale siis andnud. Ja need suurad on ilmunud korraga. Selles ei ole õpetlastel mingisugust eri arvamust. Ja oluline on veel märkida seda, et kui me jälgime seda kurja, mida on kirjeldatud suuratul Falakis ja mida suuratul Nasis, siis al-Falakis, loodud kuri, öösvarjuv kuri, sõlmedesse puhujate kuri, kadedate kuri. Kas need tulenevad meist endist või need on välised? Need kõik on välised kurjad, eks ole, mis tegelikult meist endist ei olene, mis teised võivad meile teha. Samas kui suuratul Nas kirjeldatakse siis midagi, see waswasa, see on midagi, mis meile sosistatakse halba. Olgu need siis äsitajatakse siis inimesed või džinnid, keda sa öeldud, et see võib tulla nii inimesed, kes meile siis nii-öelda sosistavad, või džinnid meile umbes endal peas sosistavad. Saatan sosistab meile palve ajal. Kas me selle eest vastutame? Sellest me vastutame ju ise, eks ole? Me ei saa öelda viimsel kohtupäeval vabanduseks või kas või siinses elus, kui me kohtusse lähme, et meid süüdi mõistetakse, et ups, aga mina pole süüdi, sest minu sõber meelitas mind seda tegema. Või mul olid mingisugused luulud peas. See ei ole vabandus, eks ole? Me ise vastutame oma valikute eest. Isegi kui need valikud on meil väga rasked teha, sellepärast, et meid väga tugevalt mõjutatakse. Seega me võime tunnetada, et meeleheide suuratud näsi abipalves, kaitsepalumises, on hulga suurem, sest me palume kaitset meie endi eest. Meie endi selle sosina eest, nii-öelda see kõik, mis meid mõjutab ja mis paneb meid halvasti käituma. See on palju meeleheitlikum, samas kui suuratud falakis me palume kaitset väliste faktorite eest. Ehk et teised ei saaks meile midagi kurja teha. Ja näes, et me ise ei saaks endale viga teha. Ja sellepärast ongi suuratsun näes siis enam korratud seda abipalvet Jumala poole. Sest isegi, kui seal on otseselt vaid ükskord kirjas see kul a'udhu bi, ütle, et ma otsin kaitset või ma annan end Jumala kaitsele, siis see käib kõikide nende Jumala tiitlite juurde. Me võime öelda kul a'udhu bi rabbin näes, malikin näes, ilahin näes, aga samas me võime öelda kul a'udhu bi rabbin näes. Kul a'udhu bi rabbin malikin näes ja nii edasi, eks ole. See käib kõikide nende kohta, et me palume kaitset kolm korda, sest me oleme rohkem meeleheitel, sest et me enda eest tahame kaitset saada. Ja seega me oleme endi suhtes rohkem meeleheitel kui selle ümbritseva suhtes. Et see on siis nagu see üks asi, mis ühendab väga tugevalt neid kahte suurat, aga mis neid ka lahutab väga tugevalt oma vahel. Ja ma arvan, et ma olen kõik vist ära rääkinud, mida ma tahtsin teile rääkida selle suuraga seoses. Ehk siis nüüd me kuuleme kolm korda, kuidas siis Ahmed al-Ajmi retsiteerib seda suurat ja siis me saame lugeda ise paar korda. Et saaks harjutada, need inimesed, kes ei ole veel pähe õppinud, saaksid pähe õppida ja saame ilusasti saidi peale selle üles, inshallah.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
نعم loeme siis ka. Teeme nii, et loeme kolm korda. Ma rohkem ei hakka lugema. See on kena lühikene küll, aga siis kui on vaja veel, siis te saate alati korrata saidi pealt, kui see üles läheb. Aga kolm korda siis niimoodi, et ma loen ees ja te elate järgi. Ja siis kolm korda nii, et loeme kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ني ينكيكوس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 2. Tänaseks ongi põhimõtteliselt kõik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.